Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Unionimaat ovat sopineet pysyvästä rakenteellisesta puolustusyhteistyöstä. Mitä Suomen puolustusvoimat odottaa uudelta kuviolta? Entä jos tai kun Suomessa järjestetään pientä suurempi kansainvälinen sotaharjoitus? Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg haastateltavana tässä ykkösaamussa. 8:30 lehtikatsauksen jälkeen puhelu Filippiineille. Yhdysvaltain presidentti Trumpin Aasian kiertue päättyy siellä tänään. Tällä meillä presidenttiehdokkaat kohtasivat eilen illalla. Tässä ykkösaamussa ehdokkaiden ja keskustelun arviointia. Kolumnisti on tänään Aleksi Salusjärvi, joka on kyllästynyt Suomi 100-teemaan. Holtitonta brändäystä, eikä loppusuorakaan näytä hyvältä, hän sanoo. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä. Libanonin sisäpolitiikasta nousi kansainvälinen kiista viikko sitten. Maan pääministeri Saad al-Hariri pyysi yllättäen eroa tehtävästään salamurhatuksi tulemisen pelossa ja poistui Libanonin naapurimaahan Saudi-Arabia. Libanonin tilannetta seuraa paikan päällä Ylen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Aisi Sidan. Hyvää huomenta Beirutiin.
Huomenta.
Libanonin viranomaiset uskovat, että pääministeri Hariri on pidätetty. Miten asianlaita on?
No, siitä on monenlaisia näkemyksiä, riippuu varmasti siitä, miltä osapuolelta kysyy. Mutta se tiedetään varmasti, että Hariri matkusti reilu viikko sitten Saudi-Arabiaan ja sitten hän aivan yllättäen ilmoitti eroavansa suorassa TV-lähetyksessä. Ja Haririä ei ole sen jälkeen nähty Libanonissa, hän on yhä Saudi-Arabiasta ja hän on antanut yhden televisio-haastattelun tämän eronsa jälkeen. Ja tämän vuoksi monet uskovat täällä, että Saudi-Arabia olisi painostanut Hariria antamaan tämän eroilmoituksen ja pitäisi häntä kotiarestissa. Ja tämä tilannehan on kiinnostava siitä, että Haririn perhe on ollut pitkään Saudi-Arabian hyvin läheinen liittolainen ja riippuvainen Saudien tuesta. Ja epäilysten mukaan Saudi-Arabia olisi toivonut, että Hariri olisi vetänyt kovempaa linjaa shialaisen Hizbollahin suuntaan. Ja Hariri on nyt siis istunut noin vuoden Hizbollahin kanssa samassa hallituksessa. Ja käytännössä Hizbollah on tällä hetkellä Libanonin merkittävin vallankäyttäjä. Sillä on takanaan Iranin tiivis tuki ja vahva aseellinen siipi. Ja tätä otetta Saudi-Arabia haluaa nyt selvästi heikentää osaltaan. Mutta sitten toisaalta Saudi-Arabia ja Hariri ovat kiistäneet jyrkästi, että pääministeri olisi vankina. Ja heidän mukaansa tosiaan Hariri oli vaarassa Libanonissa. Ja tässä on hyvä sanoa taustana se, että Saad Haririn isä Rafiq al-Hariri murhattiin reilu 10 sitten. Ja siitä murhasta on epäilty Hizbollahin jäseniä.
Miten tämä Haririn tilanne liittyy Saudi-Arabian uuteen komentoon?
No, se onkin kiinnostava asia. Tässä selvästi monien asiantuntijoiden mukaan näkyy Saudi-Arabian uuden kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kädenjälki. Hän on noussut hyvin lyhyessä ajassa tunnetuksi siitä, että hänellä on hyvin, hyvin aggressiivinen ja haukkamainen ote ulkopolitiikassa. Ja se on näkynyt Libanonin lisäksi myös monessa muussa maassa täällä alueella, että Saudi-Arabia on käynyt sotaa Jemenissä huutikapinallisia vastaan ja sitten kesällä Saudi-Arabia aloitti kovat toimet Katarin painostamiseksi. Eli kyllä Saudi-Arabian ulkopolitiikka on muuttunut selvästi aggressiivisemmaksi. Ja tässä todennäköisesti on taustalla myös se, että Saudi-Arabia kokee, että se on jäänyt alakynteen kilpailussa shialaisen Iranin kanssa tästä Lähi-idän herruudesta. Ja Iranin tukemat voimat ovat olleet nyt vahvoilla Syyriassa, Libanonissa, Irakissa. Ja Saudi-Arabia yrittää nyt padota tätä Iranin vaikutusvallan kasvua.
Millainen mahdollisuus on, että nämä alueelliset kiistat, valtapyrkimykset johtavat siihen, että Libanon vajoaa ikään kuin sotatantereeksi?
Kyllä tässä varmasti poliittinen kriisi tulee todennäköisesti jatkumaan ja tilanne on herkkä. Se riippuu nyt tulevina päivinä ja viikkoina nähdään, että miten tätä kriisiä nyt sitten ratkotaan. Sotaa on pidetty kuitenkin epätodennäköisenä, sillä en usko, että osapuolet siihen olisivat halukkaita, mutta varmasti poliittinen kriisi jatkuu ja tilanne on herkkä, joten se on myös arvaamaton. Tavallaan pienetkin asiat voivat sitten johtaa lopputuloksiin, joita ei välttämättä olisi toivottukaan.
Ylen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Aisi Sidan, kiitos näistä tiedosta. Venäjän ja Valko-Venäjän sotilaat harjoittelivat Zapadissa, Ruotsi ja NATO Aurorassa. Mitä Suomessa harjoiteltaisiin, jos tai kun järjestetään suuri kansainvälinen sotaharjoitus? Tervetuloa Ykkösaamuun, puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos.
Lähdetään kuitenkin eilisistä uutisista. Eilin kerrottiin, että Euroopan unionin uuteen puolustusyhteistyöhön lähtee ensi vaiheessa mukaan 23 jäsenmaata, joiden joukossa on myös Suomi. Jarmo Lindberg, mitä tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö merkitsee Suomen puolustusvoimille?
Pysyvä rakenteellinen yhteistyö pitää sisällään ainakin tässä alkuvaiheessa jäsenmaiden esittämiä projekteja, hankintaprojekteja, koulutusprojekteja ja vaikkapa sitten tällaisia osaamiskeskuksia. Ja tässä on nyt useita kymmeniä esityksiä tehty ja kun tässä tämä saadaan virallisesti käyntiin, tämä toiminta, niin sitten niitä arvioidaan, että mitkä niistä ikään kuin jäi pöydälle. Ja Suomi tässä nyt on ollut esittämässä avaruuteen liittyvää yhteistyötä, kyberiä ja Euroopan rajojen järjestelyjen helpottamista, ikään kuin tällaista sotilaista Schengen-järjestystä niin esimerkkeinä. Ja me näemme, että tässä meidän kannalta niin tässä yhteistyössä on tietysti saavutettavissa hyötyjä tämän rakenteellisen yhteistyön osalta. Et kunhan nyt sitten nähdään, että mitkä siitä siilautuu tämmöisiksi yhteisiksi eurooppalaisiksi hankkeiksi, mutta mielellämme olemme niissä mukana.
Miten konkreettisia ikään kuin tällaisia yhteisiä hankkeita voi olla?
No kyllä tässä tietysti konkreettiaa ja yhteiseen niin etuun pyritään, että voi olla yhteisiä eurooppalaisia koulutuskeskuksia liittyen sitten erilaisiin teemoihin, ja kyber on tässä yhteinen huoli useissa maissa, ja jos kyberin kannalta niin päästään tekemään yhteistyötä, niin hyvä niin.
Siihen on kaavailtu myös tällaista yhteistä arviointijärjestelmää. Mikähän sen sisältö sitten olisi?
Joo, tässä on hyvä tavallaan, niin tässä on kolme osaa, eli on tämä pysyvä rakenteellinen yhteistyö, ja sitten on tämä arviointijärjestelmä, jonka englanninkielinen lyhenne on CARD, ja sitten on tämmöinen puolustusrahasto. Ja tämä arviointijärjestelmä on semmoinen, että nyt tässä peräänkuulutetaan, että itse asiassa osallistuvien maiden täytyy jo tämän vuoden loppuun mennessä tehdä tällaiset kansalliset toimeenpanosuunnitelmat, että mitenkä puolustusta kehitetään huomioiden nämä eurooppalaiset puolustuskykypuutteet. Ja ensi vuonna alkaa jo sitten tämmöinen harjoitusarviointi Euroopan puolustusviraston EDAN henkilöstöt tulevat sitten niin keskustelemaan, että miltä se kunkin maan tämä oma suunnitelma ja näkemys oikein näyttää. Ja nyt voisi tietysti todeta silleen, että kun tässä ensin PRY:n puolella tehdään näitä hankkeita ja tehdään hankelistoja ja toisella puolella tehdään arviointia, niin missähän järjestyksessä näitä nyt sitten oikein kannattaisi tehdä, mutta nämä lähtevät nyt rintarinnan liikkeelle. Ja sitten kuten mainitsin, niin viimeisenä tässä on sitten tämmöinen puolustusrahasto, jossa on tutkimusyhteistyötä ja sen jälkeen on sitten tällaista prototyyppiyhteistyötä. Ja yllätys, yllätys, Suomi on tässä peräänkuuluttanut tällaista kokonaisvaltaista lähestymistä niin kaikkiin näihin asioihin. Minusta se on Suomelta oikein hyvin peräänkuulutettu.
Omana lisäerikoisuutena tähän PRY:hyn, niin kuin se EU-slangilla kuuluu, liittyy se, että Suomi vaati ja sai perustamisasiakirjaan viittauksen Lissabonin sopimuksen artiklaan 42.7, jossa todetaan, että muiden jäsenmaiden tulee antaa apua kaikin käytettävissä olevin keinoin hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle jäsenmaalle. Puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg, miten paljon Suomi voi puolustuksessaan laskea tämän kirjauksen varaan?
No tietysti tämä artiklahan on tässä ollut jo voimassa, se on Lissabonin sopimuksessa, että juridisesti tämä ei tavallaan muuta sitä tilannetta muuksi kuin, että se nyt tuli kirjattua myös tähän PRY:hyn uudestaan. Ja Euroopan maista valtaosa, niin 29 eurooppalaista, tai 29 maata on Natossa ja valtaosa Euroopan maista hoitaa puolustuksensa Naton kautta. Ja tämä artikla voi sitten, tämä EU:n artikla 42.7, niin sehän voi pitää sisällään mitä tahansa apua. Se ei ole Euroopan laajuisesti velvoittavaa, vaan se on sitten maakohtaisesti, jos joku pyytää apua, niin kukin maa omalta osaltaan sitten niin katsoo, että mitä apua voi antaa. Ranskahan pyysi tätä apua. Pariisin terrori-iskun jälkeen niin Ranska lähestyi kahdenvälisesti kaikkia maita ja oli sitten tavallaan jo etukäteen miettinyt, että mitä miltäkin maalta tulee pyytämään. Suomi oli ensimmäinen maa, joka antoi Ranskalle vastauksen ja se Ranskassa tietysti hyvällä muistetaan.
Miten sotilaallisena pidätte tuota PRY:tä?
Tässä on lähtökohtana, on koko tässä PRY ja tässä yhteistyössä on se, että se lähtee selkeästi sotilaallisista lähtökohdista ja nämä hankkeet, joita tässä PRY:ssä listataan, niin ne lähtee ihan puhtaasti sotilaalliselta pohjalta, että kyllähän se silloin tietysti on kovin sotilaallinen ja tässä sitten myöskin niin tulee huomioida tämä Euroopan unionin tämä sotilasesikunta ja sitten vielä tämä sotilasneuvosto, eli sotilaskomitea, jonka kokouksessa Brysselissä oli nyt alkuviikosta. Ja tässä prosessissa tullaan sitten kysymään myös lausuntoa näistä eri hankkeista tältä sotilaskomitealta ja sotilasesikunnalta. Eli sitä kautta tulee sitten sieltä EU:n omista rakenteista sotilaallista säätöä näihin prosesseihin, ja se on mielestäni ihan luontevaa.
Onko Suomi sotilaallisesti liittoutumaton maa?
Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa. Ei tämä nyt tämä PRY sitä vielä muuksi muuttanut.
Venäjä ja Valko-Venäjä järjestivät syyskuussa Jäämereltä Mustalle merelle ulottuvalla alueella Sapad-sotaharjoituksen. Mitä teidän käsityksenne mukaan Sapadissa harjoiteltiin?
Tämä on ensinnäkin semmoinen harjoitus, joka on toistunut 4 vuoden välein niin kylmästä sodasta lähtien. Ja tämä mittakaavaltaan tämä Chabad-harjoitus 2017 niin oli samansuuruinen kuin 2013 harjoitus. Ja tässä harjoituksessa tämä skenaario oli puolustuksellinen skenaario. Ja siinä Venäjä toi julkisuuteen sitä osiota, jossa he harjoittelivat Valko-Venäjän kanssa, mutta kuten totesit, niin tässä samanaikaisesti harjoiteltiin sieltä aivan Kuolan Niemimaalta ja Jäämereltä asti sitten koko tässä länsialueella näitä toimia. Ja tämä oli siis puolustuksellinen skenaario Venäjältä, ei hyökkäyksellinen.
No Venäjän asevoimista sanotaan, että Venäjän asevoimat puolustautuvat hyökkäämällä. Mihin he suunnittelivat
tässä ei ollut hyökkäystoimia. Tässä oli hyvin pitkällinen, useiden kuukausien tämmöinen valmisteluperiodi sitä sotaharjoitusta varten. Ja siihen luotiin sitten ne rakenteet, jotka mahdollisti näiden kaikkien joukkojen harjoituksen. Ja kun tällaiset rakenteet luodaan, niin sen jälkeenhän se on tietysti sotilasjohdon operatiivinen päätös, että minkälainen on luonteeltaan se sotatoimi. Ja niin kuin sanoin, niin nämä sotatoimet tässä olivat luonteeltaan sellaisia, että niissä puolustettiin Venäjä.
Tuosta laajuudesta on liikkunut monenlaisia tietoja sotilaita 30 000 yli 100 000, mikähän se lopullinen luku mahtaa olla?
No sen varmaan tarkan luvun tietävät sitten venäläiset itse, että useita kymmeniä tuhansia joka tapauksessa.
Suomalaiset osallistuivat Ruotsissa Aurora-harjoitukseen. Mitä Suomen puolustusvoiman näkökulmasta kiinnostavaa sillä harjoiteltiin?
Aurora-harjoitus oli Ruotsissa poikkeuksellisen suuri kylmän sodan jälkeen, että siinä oli noin 19 000 sotilasta useista eri maista, oli ulkomaisia osallistujia, mikä myöskin oli poikkeuksellista. siellä Ruotsissa. Meiltä meni sinne maa, meri ja ilmavoimien joukkoja yhteensä noin 300. Ja maavoimien joukkoja meillä oli siellä Gotlannin saarella. Ilmavoimien joukkoja oli Etelä-Ruotsissa maantietukikohdassa siellä Gripen-hävittäjien kanssa. Ja sitten merivoimilta oli esikuntaupseereita tällaisessa suomalais-ruotsalaisessa merivoimaosastossa. Se, mikä oli tällä kertaa poikkeuksellista, oli se, että kun edellisissä harjoituksissa ruotsalaiset ja suomalaiset olivat ikään kuin olleet siellä mallaamassa tätä hyökkääjää, niin nyt olimme sitten tällä niin kutsutulla sinisellä, eli puolustajan puolella. Eli olimme ruotsalaisten pääsotaharjoituksessa siellä puolustajien puolella ikään kuin puolustamassa Ruotsia. Niin se nyt oli tällä kertaa poikkeuksellista ja tällaista ei ole aikaisemmin tehty.
Mitä kokemuksia tuli? Kielteistä tai myönteistä? Miten vaan?
No myönteistä oli ensinnäkin se, että oli hyvä kokemus jälleen kerran tämä logistinen puoli ja joukkojen siirtäminen toiseen maahan. Tällä kertaa se on aika kustannustehokasta, kun ei tarvinnut tätä kauemmaksi siirtää kuin naapurimaahan. Ja sitten oli tämä hyvä yhteistoiminta ruotsalaisten kanssa tässä meidän voisi sanoa, että pitkällisessä kahdenvälisessä yhteistyössä nämä kaikkien puolustushaarojen joukot sai siitä hyvää harjoitusta ja palautteet siitä oli kovin myönteisiä näiltä meidän joukolta. Ja koska siellä oli näin monen maan näitä osallistujia, niin tässä tietysti suomalaiset saivat myös niin lisäkokemusta toimimisesta ja johtamisesta tällaisessa monikansallisessa ympäristössä. Että aika monella eri tasalla niin saimme mielestämme hyvää kokemusta.
Suomessa on kohdistu viime päivät tällaisesta suuresta kansainvälisestä sotaharjoituksessa. Sivutetaan se poliittinen puoli siinä, mutta miten suuren tuollaisen harjoituksen pitäisi olla ja mitä harjoitella Suomessa kansainvälisesti, ehkä NATO ja Ruotsin kanssa?
No tässä puhdas tekninen tarkastelu, mitä me olemme tehneet ja mitä me tässä jatkossa olemme tekemässä, niin meillä nyt on ollut noin pari vuoden välein on ollut tämmöinen puolustusvoimien pääsotaharjoitus, jossa on kaikkien puolustushaarojen joukkoja ja ne on yhteisen johdon alla. Ja meillähän joka vuosi jo luonnostaan, kun on nämä kaksi saapumiserää, niin joukkokoulutus päätteen lopuksi, niin on tämä niin kutsuttu loppusota. Ja meillä on silloin tuossa kesäkuun alussa ja sitten tuolla marras-joulukuun vaihteessa joka tapauksessa joka vuosi noin 3-14 000 sotilasta harjoituksessa. Ja aina välillä nämä sitten muutetaan pääsotaharjoitukseksi, jolloin katsotaan, että siellä on nämä maameri- ja ilmavoimien joukkoja ja sitten siihen tulee yksi johto. Ja sitten Etyjin säännösten mukaisesti, jos on yli 9000 sotilasta, niin siitä pitää tehdä ilmoitus. Ja jos on yli 13000 sotilasta, niin sitten sinne pitää kutsua ulkomaisia tarkkailijoita. Ja näin me aina välillä olemme tehneet. No nythän meillä on ollut sitten viime vuosina myös ulkomaisia joukkoja erilaisissa harjoituksissa Suomessa. Et jos suomalaisen pääsotaharjoituksen, joka helposti on 3-14 000, niin jos sen päälle sitten kutsutaan jonkun verran ulkomaisia joukkoja, niin silloinhan se on jo aika iso sotaharjoitus. Eli niin teknisenä suorituksena näin se voitaisiin toteuttaa, ja silloin se olisi tavallaan mielestäni tämmöinen laajennettu pääsotaharjoitus, jossa on ulkomaisia joukkoja mukana. Tämä on se tekninen tapa tehdä.
Minkälaista ulkomaista väkeä olisi hyvä saada paikalle?
No se on vaikea mennä etukäteen spekuloimaan, että ehkä sitten kaikkien puolustushaarojen joukkoja, maameri, ilmavoimien, niin olisi luontevaa saada, mutta tästä ei ole tehty suunnitelmia, eli ei tässä nyt ole mahdollista siellä lähteä spekuloimaan yksityiskohdilla.
No vielä tällaisista kansainvälisistä kehityskuluista. Nyt tuntuu olevan kaikenlaista meneillään. Miltä Suomen puolustusvoiman komentajan näkökulmasta näyttää se, mitä globaalisti on meneillään, mitä merkittävää, merkillistä?
No hyvin vilkasta toiminta on Suomen lähialueilla, kun tässä oli tämä mainittu Zapad-harjoitus ja Aurora-harjoitus. NATO on tuonut joukkoja tuonne Baltian maihin ja Puolaan, ja Yhdysvallat on tuonut sinne joukkoja. Ja Norjassa on Yhdysvaltain merijalkaväen joukkoja, eli Suomen lähiympäristössä on ollut hyvin vilkasta sotilaallista toimintaa viime aikoina, ja näin se tulee kyllä tässä lähivuodet myöskin jatkumaan. Tämä on erittäin merkittävä tämä Euroopan unionin puolustusratkaisu, jota nyt ollaan tekemässä ja joka sitten Eurooppa-neuvostossa tullaan joulukuussa hyväksymään. Et tämä on todella merkittävä asia. Ja globaalisti sitten voi todeta silleen, että juuri tällä hetkellähän on erittäin suuret merisotaharjoitukset menossa tuolla Korean lähistöllä merellä, jossa 3 Yhdysvaltain lentotukialusosastoa paraikaa yhdessä harjoittelee, mitä sitäkään ei ole vuosikymmeniin tapahtunut. Että kovin on aktiivista lähialueella ja globaalisti.
Puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg, kiitoksia.
Kiitos.
Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samaan.
Kello on vajaa minuutin yli 9:30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus. Sen jälkeen puhelu Filippiineille. Yhdysvaltain presidentti Trumpin Aasian kiertue päättyy siellä tänään. Täällä meillä presidenttiehdokkaat kohtasivat eilen illalla. Tässä Ykkösaamussa ehdokkaat ja keskustelua arvioimassa arvotutkija ja politiikan tutkija. Kolumnisti on tänään Aleksi Salusjärvi, joka on kyllästynyt Suomi 100 -teemaan. Holtitonta brändäystä eikä loppusuorakaan näytä hyvältä, hän sanoo. Jakke Holvas toimittaa lehtikatsauksen.
Aloitetaan keskisuomalaisesta. Ihmisoikeuskysymykset jäivät taka-alalle, kun Yhdysvaltain ja Filippiinien presidentit Donald Trump ja Rodrigo Duterte tapasivat maanantaina. Trumpin mukaan presidenttien välit ovat erinomaiset. Duterten julistamassa huumesodassa on surmattu tuhansia ihmisiä. Presidentti kerskuu tappaneensa ihmisiä myös henkilökohtaisesti ja lainauksissa teloittaisi mielellään 3 miljoonaa huumeriippuvaista. Euroopan unioni saa presidentin mukaan jälleen suora sitaatti painua helvettiin ihmisoikeuksineen. Vastikään Duterte lupasi läimäyttää YK:n ihmisoikeusraportoijaa, jos sattuu tapaamaan tämän, kirjoittaa keskisuomalainen pääkirjoituksessaan. Sitten Kauppalehti. Yrityskauppoja työkseen seuraavan toimittajan sielua riipii, kun suomalaisyrityksiä myydään ulkomaille, kirjoittaa Henrik Muukkonen Kauppalehden kolumnissaan. Kuluneen kuukauden aikana rajan yli on rajettu alunperin supisuomalainen eristevalmistaja Parok, puurakennustukkuri, puumerkki, sähköisiä voimansiirtolinjoja rakentava Visedo ja niin edelleen. Myytyjen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on liki 650 miljoonaa euroa ja ne työllistävät yli 2500 työntekijää. Nyt näiden rahojen ja ihmisten kohtalo on ulkomaisissa käsissä. Mitä kauempana omistajista liiketoiminnot ovat, sitä helpompi niitä on pahana päivänä leikata tai jopa lakkauttaa. Ei tuntuisi pahalta sekään, että saisi uutisoida yhtä eleettömästi suomalaisten perheyhtiöiden toistuvista ulkomaalaisostoksista, jolla hankitaan parasta mahdollista osaamista kasvavilta toimialoilta. Toivoa toki on. Fazer osti juuri ruotsalaisen smoothievalmistaja Frossin. Toivottavasti se on hyvä alku, kirjoittaa Henrik Muukkonen. Iltalehti kirjoittaa pääkirjoituksissaan, että monasti päivän politiikassa näyttää siltä, kuin SDPn puheenjohtaja Antti Rinne kurkkisi tilannetta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin hartioiden takaa. Iltalehden jokin aika sitten julkaistussa kyselyssä vasemmistoliiton Li Andersson oli 12% kannatuksellaan kolmanneksi suosituin pääministeriehdokas. Hänen edellään olivat vain Petteri Orpo ja Juha Sipilä. Antti Rinne sai 8% kannatuksen. Ja Juha Keskinen kirjoittaa pääkirjoituksessaan Iltalehdessä vielä, että jos SDPn presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen kannatus jää samalle tasolle tai pienemmäksi kuin viimeksi Paavo Lipposen kannatus, eli 6,7%, alkanee demareissa sisäinen pöllytys, jossa vaaditaan puheenjohtaja Antti Rinteen vaihtamista ennen eduskuntavaaleja. Iltasanomat pääkirjoituksessaan kirjoittaa tästä presidenttivaalitentistä ja viittaa siihen, kuinka viime viikolla Suomessa keskusteltiin puolustusministeri Jussi Niinistön aloitteesta järjestää Suomessa suursotaharjoitus, johon tulisi joukkoja Euroopasta ja Yhdysvalloista. Iltasanomat toteaa, että hieman yllättävää keskustelussa oli se, että ehdokkaat tarttuivat kilvan nimenomaan ministerin sooloiluun ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän aukkoihin. Sen sijaan itse harjoituksesta ei tullut selkeää irtisanoutumista. Ja otetaan vielä lopuksi tähän syksyn kaamokseen ilouutinen. Aamulehden julkaisema STT:n uutinen kertoo, että Suomessa on EU:n onnellisimmat ihmiset. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen suomeksi julkaisemasta tilastomuotokuvasta. Elintapatilastoista ilmenee, että suomalaismiehet harrastavat liikuntaa eniten koko EU:ssa. Suomalaisnaisetkin ovat kakkosena tanskalaisten jälkeen. Myös ruotsalaiset liikkuvat paljon. Sen sijaan hedelmien ja vihanneksien syöjinä suomalaiset eivät ole kovin kummoisia, mutta eivät ole ruotsalaisetkaan. Ja vielä tällainen poiminto, että suomalaisnuoret muuttavat pois kotoa useita vuosia aikaisemmin kuin nuoret keskimäärin EU:ssa.
Jaakki Holvas, kiitoksia. Ykkösaamussa on seurattu puolentoista viikon ajan useampaankin otteeseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Aasian kierrosta. Se päättyy tänään Filippiineillä Itä-Aasian maiden huippukokoukseen. Puhelimessa Manilassa on toimittaja Kirsi Crowley. Hyvää päivää sinne.
Hyvää huomenta.
Kirsi Crowley, millaisia asioita tässä Itä-Aasian maiden huippukokouksessa on esillä? Mitäs keitä on paikalla ja mitä tuloksia ehkä saavutettu?
No itse Itä-Aasian huippukokous on parhaillaan käynnissä, mutta tässä jo eilisestä saakka täällä nämä Kaakkois-Aasian maat eli ASEAN-järjestö ovat tavanneet näitä maailman johtajia ja paljon asioita on keskusteltu ja päätöksiäkin jonkin verran tehty, että täällä on siis nämä Kaakkois-Aasian maat ja 8 merkittävää maata, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Etelä-Korea, Japani, Kanada, Uusi-Seelanti ja Intia. Ja merkittävimmät asiat tässä asialistalla ovat merenkulun turvallisuus, eli Etelä-Kiinan meren kiista, joka on hyvin tärkeä täällä alueella, terrorismi ja Pohjois-Korean ydinaseet ja tietysti Donald Trumpille varmasti kauppa, jota hän pitää hyvin epäreiluna Yhdysvaltoja kohtaan.
Eniten on ehkä odotettu Filippiinien kohdalla sitä, että miten Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte ja Trump kohtaavat. Molemmat ovat äreitä, pahasuisia, populistisia presidenttejä. Millainen tämä kohtaaminen oli?
No juurikin niin, populistisia ja pahasuisia presidenttejä ja paljon odotettiin hyvin sellaista räiskyvää, mutta se oli aika diplomaattinen ja ystävällismielinen tapaaminen. He ovat tavanneet nyt monella foorumilla ja he ilmaisivat, että he tulevat erinomaisesti toimeen. Presidentti Duterte jopa lauloi rakkauslaulua, jonka hän sanoi, että hän teki sen presidentti Trumpin pyynnöstä gaala-illallisella. Ja Duterten edustaja sanoi lehdistötilaisuudessa, että kyllä on maiden välillä olleet jonkun aikaa huonot välit, mutta että tämä olisi yksin entisen presidentin Barack Obaman siitä, kun hän arvosteli Filippiinejä tästä huumeiden vastaisen sodan surmista. Mutta Trump itse näyttää hyvin imarreltululta koko tästä vastaanotosta, mitä hän on saanut ympäri Aasiaa. Hyvin sellainen mahtipontinen ja kohtelias, ystävällinen vastaanotto jokaisessa eri maassa, missä hän on käynyt.
No, Filippiinit on jossain määrin kääntynyt Kiinan puoleen. Onko tämä mitenkään näkynyt nyt sitten tässä Yhdysvaltain presidentin tapaamisessa?
No enemmänkin näyttää siltä, että Yhdysvaltain presidentti Trump jatkaa tätä tällaista politiikkaa, mitä katsotaan olevan enemmän tämmöinen sisäänpäin kääntynyt, että hän on kiinnostunut Yhdysvaltain kaupasta ja nimenomaan siitä, että kaupan täytyy olla reilua Yhdysvaltoja kohtaan. Hänhän on ollut hyvin huolissaan kaupan tasapainosta Kiinan kanssa ja monen muun maan kanssa. Hän ei ole erityisesti ottanut kantaa tähän Etelä-Kiinan meren konfliktiin, vaikkakin kahdenkeskisissä tapaamisissa Duterte ja Trump lupautuivat siihen niin, että molemmat kunnioittaa merenkulun vapautta Etelä-Kiinan merellä, kun Kiinahan siellä vaatii koko merta itselleen. Mutta presidentti Trump ei ole kovinkaan paljon ottanut kantaa tähän Etelä-Kiinan meren asiaan, eikä hän ottanut kantaa myöskään tähän ihmisoikeuskysymykseen, mikä on iso asia täällä Filippiineillä.
No entäs sitten, kun siellä on paikalla siis tässä huippukokouksessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja YK:n pääsihteeri Guterres ja Kanadankin pääministeri Justin Trudeau, niin onko ennakoitavissa, että tämä ihmisoikeuskysymys tässä huumesodassa tulisi jotenkin esille?
No, Justin Trudeau järjesti juuri ihan muutama tunti sitten lehdistötilaisuuden, ja hän on itse asiassa ollut ainoa henkilö, joka on ottanut ihmisoikeudet esille, ja hän sanoi, että kaikki odottaa sitä, että Kanada puolustaa ihmisoikeuksia ja tuo näitä asioita esille. Mutta muutoin ihmisoikeuksista ei ole oikeastaan puhuttu täällä, ja presidentti Duterte ei edes osallistunut ASEAN-maiden ja YK:n yhteiseen tilaisuuteen. Dutertehan on haukkunut kovin sanoin YK:ta myös siitä, kun YK on arvostellut huumeiden vastaista sotaa.
Kirsi Crowley, paljon kiitoksia näistä tiedosta.
Kiitos.
Tammikuun lopulla järjestetään presidentinvaalit. Eilen järjestettiin toinen presidenttipaneeli, jonka järjestäjiä olivat Paasikiviseura, UKK-seura ja Suomen YK-liitto sekä Ilta-Sanomat. Arvioidaan nyt tuon eilisen keskustelun antia. Hyvää huomenta. Tervetuloa Ykkösaamuun valtiotieteen tohtori ja arvotutkija Anneli Portman Helsingin yliopistosta.
Kiitos ja huomenta kaikille.
Turun studiossa keskusteluun osallistuu erikoistutkija Erkka Railo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Paneeliin osallistuivat eilen Vasemmistoliiton ehdokas Mirja Kyllönen, Kansanliikkeen ehdokas istuva presidentti Sauli Niinistö, Vihreiden Pekka Haavisto, sosiaalidemokraattien Tuula Haatainen, perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Nils Turvalds. Keskustan ehdokas Matti Vanhanen perui tenttiin osallistumisen sydämen rytmihäiriöiden takia. Erkka Railo, millainen takaisku keskustalle on se, että Matti Vanhanen ei tähän keskusteluun pystynyt osallistumaan?
Ei se ole suuri takaisku mielestäni, jos hän toipuu nopeasti, sillä tämä oli nyt sitten kuitenkin vain yksi tentti ja niitä tulee olemaan vielä tässä useita. Ja tiedämme, että monet äänestäjät tekevät kuitenkin sitten lopullisen päätöksensä vasta lähempänä vaaleja.
Otetaan tähän ensin tällainen yleiskuva, koko kuva. Kuka presidenttiehdokkaista hallitsi keskustelua ja millä tavalla, Anneli Portman?
No, se on aika melkein sanomatta selvää, kun katsoo esimerkiksi kaikkia kommentteja, että semmoinen liikuttava yksimielisyys siitä, että meidän nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö ilman muuta sitä hallitsi, koska hän lähtee niin hyvistä asemista. Et siinä ei niin kuin noussut sellaista tavallaan todellista haastajaa.
Erkka Railo, jos nyt ajatellaan, että siinä kuvassa oli keskellä Niinistö, niin Sauli Niinistö, näkyykö siinä muita merkittäviä hahmoja?
No, merkittävä, miten se määrittelee. Kyllä tämä oli keskustelu, näistä kaikista keskusteluista, joita tähän mennessä on pidetty, niin tämä oli tietysti se, jota Sauli Niinistö hallitsi ylivoimaisesti, ja se johtuu osittain myös siitä, että Sinisillä ei ole omaa ehdokasta ja Matti Vanhanen oli sairaalassa, jolloin niin kuin korostui ikään kuin se, että Sauli Niinistö puolusti, oli ainoa, joka pystyi ikään kuin puolustamaan hallituksen harjoittamaan tämänhetkistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja silloin kaikki jotenkin se tämä vastakkainasettelu muiden ehdokkaiden ja Sauli Niinistön välillä, niin ikään kuin syntyi tällä vastakkainasettelu Sauli Niinistön ja muiden ehdokkaiden välillä, ja se entisestään niin kuin korosti tätä Niinistön tällaista keskeistä ja hallitsevaa asemaa tässä keskustelussa. Ihmiset ikään kuin kiiruhtivat kysymään Sauli Niinistöltä, esittämään Sauli Niinistölle kysymyksiä. Ja se oli välillä vähän sen erikoinen tilanne.
Anneli Portman, olette arvotutkija. Jos huomiona koko vaalitentti, niin paljastiko se eroja presidenttiehdokkaiden arvoissa?
Mä olin itse asiassa todella yllättynyt, koska mä olin niin kuin varustautunut siihen, että ne erot olisi selkeämpiä. Mutta osittain, kun mä mietin, että minkä takia siellä ei tullut niin selkeitä niin kuin tämmöisiä korostuseroja, niin osittain se tietysti johtuu käsiteltävistä aiheista. Että niin kuin jos puhutaan esimerkiksi niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin kaikki on samaa mieltä siitä, että kukaan ei halua sotaa ja kaikki haluaa rauhaa ja niin kuin hyvinvointia ja sen sellaista. Eli niin kuin se on yksi syy. Että sieltä toki nousee semmoiset painotukset, että kuinka tärkeänä vaikka valtaa pidetään, mutta myös semmoisen niin kuin perisuomalaisen ajattelutavan mukaan, että kaikki pitää pitää samassa veneessä, niin sehän oli ihan kautta koko linjan. tämmöisenä arvona, että yhteinen kansa ja kaikki yhdessä ja kaikille hyvinvointia. Ja...
Yhtäköyttä yhdistys, Erkka Railo. Onko käsitys samanlainen vai erilainen näistä arvokysymyksistä?
Vähän riippuu mistä arvoista killoinkin puhutaan, mutta tota, niin, kyllähän niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa näillä ehdokkailla on hyvin selkeitä eroavaisuuksia. Linjat poikkeavat toisistaan niin kuin merkittävästi ja huomattavasti. Siinä suhteessa voi ajatella, että suomalaisilla äänestäjillä on näissä vaaleissa periaatteessa enemmän vaikutusvaltaa kuin pitkään aikaan. Sitten on toinen asia tietysti se, että äänestäjät näyttävät kannattavan nykytilannetta, eli nykyiseen tilanteeseen ei näytetä haluavan muutosta, ainakin jos jotain voi päätellä siitä, että Sauli Niinistöllä on niin ylivoimainen kannatus kuin hänellä on. Mitä tulee tähän sitten tällaiseen arvojohtajuuteen, niin on kiinnostavaa, että Suomessa tietysti ikään kuin asetetaan toivo tämmöiseen yhteen yhdistävään johtajaan, joka kykenisi koko kansan yhdistämään. Ja varmaan suomalaiset on tällä hetkellä aika huolissaan siitä, että yhteiskunnalliset ristiriidat näyttää korostuneen. On aika paljon tällaista riitelyä ja erimielisyyttä, ja sitten asetetaan ikään kuin toivo tässä tilanteessa siihen, että sitten tällainen yksi yhdistävä johtaja kykeisi toimimaan sellaisena henkilönä, joka tuo ikään kuin Suomen kansan jälleen yhteen. Tällainen unelma tässä näyttää olevan.
No vielä tällaista yleistä pohdintaa, niin tällainen retorinen tyyli, keskustelijoiden sävyt ja ei-verbaalinen viestintä, eleet ja sen tyylinen, Anneli Portman, näkyykö, paljastuuko tässä jotakin näistä presidenttiehdokkaista?
No, niin kuin tuommoinen asetelma, missä ihmiset istuu rinnakkain, eikä esimerkiksi istu kasvokkain, niin toki se myös vähentää sitä elehtimistä tai sitä, kenen syliin ikään kuin kurottaudutaan. Että jos vertaa vaikka johonkin edeltäviin vaalitenteihin, jotka oli televisiostudiossa, jossa ihmiset istuu puoliympyrässä, niin siellähän oli vaikeuksia välillä toimittajalla pysäyttää sitä keskustelun kiihkoa, niin toi oli niin kuin sillä lailla hallitumpi ja ehkä niin kuin vähäileisempi, mutta haluaisin kommentoida vielä tähän niin kuin arvojen erilaisuuteen tai samankaltaisuuteen versus linjan niin kuin eroihin. Niin se ongelma, jos me puhutaan arvoistahan, on juuri se, että jos esimerkiksi yhdessä kaikki arvostamme turvallisuutta, ne keinot, joilla meidän mielestämme siihen turvallisuuteen päästään, voi olla täysin päinvastaiset, mutta se ei poista sitä arvoa sieltä pohjalta. Ja tämä tekee joskus niin kuin ongelmalliseksi sen, että kun tutkijana keskustelee arvoista tai sitten kun siitä keskustelee sellaisella tämmöisellä niin kuin tuopin ääressä tyyppisesti.
Tuliko tästä keinon puolesta sitten jotakin sellaista niin kuin selkeätä eroa?
No niin kuin Erkka Railo sanoi, niin siinähän näkyy, niin kuin, että liitytään NATOon, ei liitytä NATOon, presidentille lisää valtaoikeuksia on hyvä tällaisenä. Sillä on tämmöisiä niin kuin ihan selkeitä vastakkainasetteluita, mutta tietysti jos katsotaan niin kuin tämmöistä äänestyskäyttäytymistä kriisi- tai konfliktitilanteissa, niin turvallisuutta herättää aina yksi johtaja, joka puhuu suht koht selkeästi, miten asiat joko on tai ei ole. Ja useimmiten tällaisissa tilanteissa valitaan joku sellainen vakuuttava ääninen mies olemaan se johtaja.
No käydään läpi joitakin tilanteita ja myös ehdokkaita. Yksi keskustelun aihe oli puolustusministeri Jussi Niinistö marraskuun alussa ideoima kansainvälinen iso sotaharjoitus. Merja Kyllönen, Pekka Haavisto ja Tuula Haatainen ihmettelivät, miksi puolustusministeri sooloille harjoituksesta puhuessa. Mitä hän istuva presidentti tavoitteli, kun hän puolusti Jussi Niinistöä tässä keskustelussa, Erkka Railo?
No hän tavoitteli tai tuntui tavoittelevan sitä, että kaikki on ikään kuin mennyt kuitenkin sääntöjen ja asetusten mukaan. Hän tuntui tavoittelevan sellaisen turvallisuuden tunteen tuottamista, että kukaan ei ikään kuin sooloile. Kaikki informaatio, hän painotti, että tämä nyt on heitetty ilmoille tämä ajatus, ja että sitten tästä eteenpäin niin kun sitten mennään ihan normaalien prosessien mukaan, ja tämä tuodaan mukaan näihin tähän järjestelmään, jota kautta tällaisia sotaharjoituksia Suomessa käsitellään. Eli hän halusi niin kuin painottaa, että mitään tällaista sooloilua ei ole tapahtunut. On kiinnostavaa, että hän ei, tai siinä korostui juuri tämä, että Niinistö asettui puolustamaan nykyistä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa, ja sitten toisaalta muut sitten yrittävät niin kuin tarttua tämmöisiin heidän mielestään niin kuin virheisiin tai kommunikaatiohäiriöihin, jotka sitten vielä laajemmin tulkittuna niin kuin osoittaisivat sen, että tavalla tai toisella ehkä vihjataan siihen, että tasavallan presidentti ehkä tilanteen tasalla tai suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi joku syvällisempi ongelma tai ristiriita, jonka vuoksi tasavallan presidenttiä pitäisi nyt vaihtaa.
Pekka Haavisto on Gallupeissa Niinistön ykköshaastaja. Onnistuiko Haavisto haastamaan Anneli Portman?
No, Haavisto onnistuu haastamaan jo siis olemuksellaan. Hänessä on niinku semmoista valtiomiesmäisyyttä, jota tietysti presidentiltä oletetaan. Ja sitten siihen liittyy myös se, että Haavistolla on niin pitkä kokemus tämmöisestä turvallisuusympäristössä toimimisesta, ja hän puhuu hirveän hyvin ja niin kuin artikuloi rauhallisesti ja loogisesti, niin toki siinä on sitten tämmöistä valtiomiesmäisyyttä.
No niin, Laura Huhtasaari ahdisteli presidenttiä sillä, että onko Putin mahdollisesti uhkaillut Suomea. Erkka Railo, miten siis siinä tilanteessa, että Suomi liittyisi NATOon, miten Erkka Railo, Laura Huhtasaari pärjäsi?
Niin, tämä oli tämä keskustelun ehkä tällaisia erikoisimpia hetkiä, kun Laura Huhtasaari yritti ikään kuin tentata lähetyksessä istuvalta presidentiltä tietoa asiasta, josta keskustellaan. Ja Haapala, tämän tilaisuuden juontaja, niin pisti sillä aika tiukkaa stoppia siinä sitten. Ja se on näkökulma kysymys, mutta mun mielestä tietysti näyttää tällaisessa tilanteessa hiukan aika pahalta se, että henkilö, joka ikään kuin osallistuu keskusteluun ja jonka tarkoituksena olisi ikään kuin tarjota meille muille vastauksia siitä, että miten Suomen turvallisuus, mikä Suomen turvallisuuden tilanne on ja mitä sitä pitäisi kehittää, niin ryhtyy ikään kuin siinä tilaisuudessa tenttaamaan istuvalta presidentiltä tähän asiaan liittyviä tietoja. Se ei kauhean niin kuin hyvältä näytä. Tietysti voi ajatella, että varsinkin kun se vastaus sitten, jos ajattelee sitä vielä, että Huhtasaarihan ei voinut toivoa saavan siihen mitään muuta vastausta kuin sen, että Niinistö sanoo, että kaikki on kunnossa. Ja se siitä, että Huhtasaari ikään kuin asettu kyllä suhteessa tasavallan presidenttiin aika huonoon asemaan nimenomaan tässä keskusteluhetkessä.
No, sitten on vielä Turvaat, Saatainen ja Kyllönen. Anneli Portman, mitä heistä voisi sanoa, jos nyt lyhyitä huomioita? Turvaat, NATO-kannattaja.
Sen keskustelun luonteesta johtuen, tai siitä asetelman luonteesta johtuen, niin ne jää niin kuin heitonomaisiksi. Mutta koska siinä ei ole, niin kuin edellisellä kierroksella oli, edellisessä presidentinvaaleissa oli selkeämmin niin kuin kaksi, jotka siitä todellisesti presidentin paikasta taisteli, mutta tässä kohdassa se jäi hieman ikään kuin ohueksi tämä.
Entä Haatainen ja Kyllönen?
No siis Haataisen ongelma oli se, että hänen vastauksensa oli kovin pitkiä, jolloin niistä piti kaivaa ikään kuin se pointti. Ja siis toki Kyllösen vastaukset oli erinomaisen asiantuntevia ja erinomaisen niin kuin kohti käyviä ja osuvia. Ja sitten täynnä tällaisia kielikuvia, joita joskus tietysti ulkoministerin suusta on kuultu myös tämmöisiä, ketä pitää pistää ja miten se sitten älähtää se karhu.
No, jos ajatellaan ihan yhteenvetona näiden ehdokkaiden esiintymistä, niin tuossa tuli esille, että Haavistossa olisi tällaista valtiomiesainesta. Entäs nämä muut? Kysyn nyt Erkka Railo lyhyesti, että mitä sanotte tällaisesta valtiomiesmäisyydestä?
Niin, se on aina vähän katsojan silmässä, mutta tiedetään tietysti, että Haavisto lähti jo edellisissä vaaleissa niin kuin sille, ihan tälle linjalle, ihan määrätietoisesti niin kuin luomaan itsestään tällaista mielikuvaa tällaisena pitkän linjan kokeneena poliitikkoina ja valtiomiehenä, joka esimerkiksi pukeutumiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. sille pohjalle, joka silloin 6 vuotta sitten rakennettiin, niin sillä on hyvä jatkaa. Siitä on hyvä jatkaa. Ja, mitä tulee näihin muihin ehdokkaisiin, niin mun mielestä niistä korostetusti erottuu ne henkilöt, joilla on jotain, joku selkeä mielipideero istuvan presidentin kanssa ja kykenee sen yhteen lauseeseen niin kiteyttämään. Ja kyllä siinä silloin Nils Thorvalds on se, joka erottuu mun mielestä edukseen. Ja
kiitoksia tässä
Kyllönen
vaiheessa.
On toinen. Aha.
No niin, joudumme nyt lopettamaan. Erkka Railo, erikoistutkija Turun yliopistosta, paljon kiitoksia. Ja Anneli Portman, arvotutkija Helsingin yliopistosta, paljon kiitoksia. Kiitos. Nyt meillä on vuorossa kolumni Aleksi Salusjärvi.
3 vuotta sitten odotin 10 muun toimittajan kanssa valtioneuvoston kokoushuoneessa pääministeri Alexander Stubbia. Kokoushuoneen nimi oli Nousukausi, ja ilmassa oli sananmukaisesti juhlan tuntua, sillä meidät oli kutsuttu kuulemaan uutisia valtiomme 100-vuotisjuhlista. Suuntaviivoja piirrettiin isolla pensselillä. Stubbin mukaan tärkeintä oli se, että Suomi 100-kokonaisuus ei saa olla pönöttävä eikä nationalistinen. Hän halusi 100-vuotiaan Suomen olevan kansainvälinen ja eurooppalainen maa, jonne mahtuu 15 vuoden kuluttua 500 000 ulkomailta tänne muuttanutta uudisasukasta. 100-vuotias Suomi oli pääministerin mukaan maa, jossa yhdessä tekeminen ja luovuus määrittävät kansakuntamme henkistä tilaa. Sana luovuus toistui lyhyessä juhlatiedotteessa 3 kertaa. Sillä tarkoitettiin luovia aloja elinkeinona sekä taidetta ja kulttuuria, joista Suomi tunnetaan maailmalla. Näin taaksepäin katsoen tuntuu liikuttavalta, että Stubb halusi Suomen olevan tänä vuonna, juuri nyt, maailman paras maa syntyä, elää ja kuolla. Nyt kun näitä juhlavalmisteluita on tehty yli 1000 päivää, näyttää kokonainen aikakausi vaihtuneen matkan varrella. Syrjäytymisestä on tullut nuorten aikuisten epidemia. Turvapaikanhakijamäärät ja EU:n jakautuminen ovat tehneet kansainvälisyydestä kiusallisen puheenaiheen. Kiristynyt populistinen maailmanpolitiikka varjostaa juhlavuottamme. Ennen kaikkea holtiton 100-vuotisbrändäys on synnyttänyt kyllästymisen koko juhlaan. Kun loppukirja aloitettiin 2 vuotta etuajassa, maaliviivan lähestyessä maitohapot polttavat kehon jokaista lihasta ja suu vääntyy väkisin irvistykseen. Noin vuosi sitten sähköpostini alkoi täyttyä juhlavuositiedotteista. Käytännössä jokainen suomalainen instituutio on ottanut valtiomme syntymäpäivän näkyvästi ohjelmaansa ja kuuliaisesti nakuttanut kasaan asianmukaiset tiedotteet, kutsut ja pressitilaisuudet. Tammikuussa Suomi 100-aiheet alkoivat tulla jo korvista ulos, ja kevään mittaan koko aiheeseen oli mahdotonta löytää enää mitään tuoretta näkökulmaa. Tällä hetkellä pinnalla näyttää olemaan se pahin pelko, eli pönötys. Nationalismiakaan ei tarvitse kissojen ja koirien kanssa etsiä. Arvioidaan, että jopa 800 000 suomalaista on eri tavoin mukana juhlavuoden ohjelmassa. Tällä hetkellä Suomi 100-tuotteita on tehnyt yli 200 yritystä. Karaoke-levyistä lenkkimakkaraan ja tennissukista muovivihtaan. Erilaisia juhlavuosihankkeita on 5000. Valtio rahoittaa juhlavuoden kulunkeja 20 miljoonalla. Suurin yksittäinen kulu ovat toimikunnat, eli byrokratia. Ämpäreittäin kahvia on juotu ja erilaisissa kokoushuoneissa merkkipäivään puitu ja punnittu kuukausikaupalla ympäri valtakunnan. Nyt suuren ja historiallisen juhlapäivän aattona tuntuu kisaväsymys syövän rotan lailla juhlaintoa. Suuret teemat ja kansallisen huomion kiintopisteet synnyttävät aina oman ummehtuneisuutensa. Kun keitän kotona Suomi 100 makaronia, kuuraan vessanpönttöä juhlavessa harjalla ja kulautan juhlavuosikossua suuhuni ennen Tuntemattoman sotilaan juhlavuosiversion katsomista, en tunne oloani isänmaalliseksi, vaan hölmöksi. Juhlan aatto huipentuu talvisodan muistomerkin paljastamiseen Helsingin kasarmitorilla, mikä tuskin tuo iloa ja naurua juhlapäivään. Taiteen ja kulttuurin saralla itsenäisyys tuntuu suorastaan mahdottomalta aiheelta. Ja samalla kun koko taiteen kenttä osallistuu yhteisvoimin juhlavuositempauksiin, monet omaehtoista sisältöä tuottavat tahot ovat jääneet vaille avustuksia. Suurten teemavuosien perintö on melkein aina vähäinen. Kun vuosituhat vaihtui, moni taiteilija käsitteli aihetta teoksissaan. Uuden alun ja suuren vuosilukumullistuksen ajateltiin jäävän historiaan ihmiskunnan virstanpylvääksi. Taksepäin katsoen on helppo nähdä, että Millennium Vimma oli enimmäkseen kitsillä kyllästetty vähäpätöinen kupla. Sen henkisenä perintönä meillä on tukku keskinkertaisia romaaneja, euroviisutason lauluja ja ilotulitteiden raskasmetallipäästöjä puistoissa. Toivotaan, että Suomi 100 ei jää samanlaiseksi muistoksi. Kuten sanotaan, ikä on vain numero.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Betonirakentamisen kaikissa päävaiheissa on parantamisen varaa, selviää betonin laatuongelmia kartoittaneen selvitysmiehen raportista. Puutteita on osaamisessa, ohjeistuksessa, työmenetelmissä ja laadunvalvonnassa. Rakennusteollisuus RT tilasi selvityksen, kun vakavia betonin laatuongelmia alkoi paljastua eri puolilla Suomea. Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg odottaa uudesta eurooppalaisesta sotilasyhteistyöstä apua erityisesti kyberturvallisuuden saralla. 23 EU-maata mukaan lukien Suomi ilmoittautui eilen mukaan pysyväksi rakenteelliseksi yhteistyöksi eli PRY:ksi kutsuttuun hankkeeseen. Lindberg sanoi Yle Radio 1 ykkösaamussa, että yhteistyön lopullinen